Вярвам, че в една или друга степен очаквате с нетърпение Святия Съботен ден. Така ли е? И понеже много кратко е това време, искаме да се видим, искаме всичко да си кажем, но има време, в което можем да говорим, има време, в което трябва да впрегнем ума си, за да можем да изследваме по-задълбочено свещеното писание и да растем духовно. А наистина, събота, сутрин, времето от 9:30 до към 12 часа е определено именно за това, за духовно хранене. Странно изглежда, но ние хората имаме склонност да си спомнеме само онези неща, които са оказали някакво положително влияние върху живота ни. Или пък, има и другата крайност, имаме личен интерес да ги помним. Автоматично изтриваме онова, което не ни харесва, но онова, което ни харесва, онова, което считаме за добро, онова, което ни е приятно, това оставяме в ума си, предоставяме му постоянен достъп. Историята е погребала в тъмните си страници много имена на герои. Хора, които в една или друга степен са допренесли за добруването ни. Една такава история. Свещеник на име Сейбин Беарингулт, пастор на църквата Норд Девън, Англия, автор на един духовен, религиозен химн на предвойни за Христа, обичал да развежда посетителите из храма и църковния двор и да им показва забележителностите. Веднага си поставих, отварям една скоба, в това състояние и се налага някои, които са дошли за пръв път, да ги разведа, да им покажа тук църковния комплекс. Също си има ли някой, който е за пръв път тази църква? Я да си вдигне ръка. За пръв път. Значи има. Бог да ви благослови. Явно Духа Божий ви е довел днес тук. И така този свещеник никога не пропускал да посочи на посетителите гроба на свой далечен предшественик, който се намирал точно до оградата на църковния двор. Бил почти под нея. Над гробната плоча била издигната от благодарното паство, от членовете на благодарното паство, и изреждала многобройните начини, по който пастора вярно служил на паството си с грижа и с любов. Всеки един е записал там какво е правил за него. Когато Беарингулт питал посетителите дали забелязват нещо необичайно в плочата, по-наблюдателните отбелязвали: ами да, няма име, кой е бил този човек? Значи онова, което е извършил, стояло там, но името го нямало. То просто не съществувало. Там е цялата работа, отвръщал Гулт. Поколения ученици са сядали на оградата, над плочата и стъпалата им постепенно изтривали най-горния ред с името. Тоест, така е било разположена тази плоча, че като седнат на оградата, знаете децата какво правят като седнат, обикновено се движат краката и ден след ден, година след година, тази част от името, тази част от плочата била изтрита, а това било името. И човека казал: така че не знаем кой е човека, но само знаем какво е направил. Интересна история. Ако има още 100 години живот, едва ли някой от този град ще се спомне нашите имена? Ще потънем в историята. Но има едно име, името на Исус, което е останало паметно за поколенията. Това име не е случайно. Той е поставен на един много висок пиедестал и не е изтрито от подметките на историците. Защото е името, под което Бог се появява в нашия свят. Името Исус. Познато ли ви е това име? Не ви познато. Познато ви е. Много спекулации са се вършили и се вършат, когато става дума за Исус. И понякога бих казал с право, хората питат: добре, вие твърдите, че Исус е Бог. Откъде да го разберем? Защо трябва да се доверим? Въпросът е актуален. Появява се някакъв човек преди 2000 години, ражда се в едно еврейско село, живее там, в този район, не е мръдвал на повече по-голямо разстояние от 300 км от родното си място, не е бил пълководец, не е водил нито една война, съвсем млад е, когато го разпъват на кръст, убира, последователите му твърдят, че е възкръснал на третия ден. Как да му се доверим? Сериозен въпрос. През земния си живот на тази планета, самия този човек, роден от жена също като нас, твърди, че е Бог. Ако отворите писанията, бъдете убедени, ще установите, че наистина Исус живо се интересува от това, за кого го мислят хората. За какъв го читат. Ето един такъв текст. Евангелието от Матей 16 глава 13 до 15 стих. А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си: според както казват хората, човешкия син кой е? За кого пита всъщност? За себе си. Според както казват хората, човешкия син кой е? А те рекоха: едни казват, че е Йоан Кръстител, други пък Илия. И двамата са починали. И Йоан Кръстител и Илия. А други Иеремия или един от пророците. Казва им: но според както вие казвате, кой съм аз? И днес въпросите са подобни. Ако хората имаха по-добра информация за Бога, за този свят, за това на къде върви Той, бъдете убедени, сигурно решенията им щяха да бъдат по-различни. Но за да имат, трябваше да проявят някакъв интерес. Трябва да проявят интерес. Ако името на Исус и дейността им бяха по-добре изяснени на тези хора, убеден съм, те не биха живяли по начина, по който живеят сега. И тогава наистина света щеше да бъде прекрасен. Любовта измества алчността, материалните блага се разпределят равномерно и правилно, няма да има бедни, бездомни, болни, страдащи хора. Един рай на земята, буквално. И то по причина само на едно. Познание на Исус и вършене на онова, което Исус иска. Как да докажем на хората, които се интересуват, че Исус наистина е Бог? В тази тема няма да засегна всичко това, което е необходимо, но ще пипна само малко, за да има възможност да продължа и занапред. Как да докажем на хората, които се интересуват, че Исус наистина е Бог? Това е един много важен въпрос. Един от начините са изпълнените, т.е. сбъднатите пророчества. Изпълнените пророчества. Още от дълбока древност, непосредствено след грехопадението, Бог започва да разговаря с хората на техния език. Използва хора, за да говорят на хора, така наречените пророци. Това са вярващи мъже и жени, които със свой собствен начин на изразяване представят на човечеството вестите, които Бог има към него. Убедени ли сте в това? Бог използва пророци. Една от дарбите на духа, която изучавахме в съботното училище. Използва за свои инструменти хора, за да разговаря с народите на техния език, с техните помисли. Ако се върнем назад във времето и отворим Библията, ще установим, че през вековете Бог е казвал на хората какво да търсят. Тоест, кое е доброто за тях. Но ако отворим Библията, ще установим, че Бог и днес го казва. Въпросът е доколко отваряме тази Библия. Проблема разделение между Твореца и Творението обаче е бил, може би, най-сериозното препятствие някога и днес. И най-сериозната задача, която е трябвало да се реши. Веднъж завинаги. Днес не можем да осъзнаем този факт. Прекалено материален е този свят, материализиран. Прекалено много неща има, за които мислим. Но нека да подходим рационално. Добре ли се чувствате, когато вашето дете е далеч от вас? Представете си, то е в друга страна. И изведнъж установите или знаете, че нещо го е увлякло. Нещо недобро. Че той е в опасност. Че това нещо го води към пропаста. Води го към унищожение. И единственият, който може да му помогне, сте вие. Неговият родител. Но съществува една преграда. Висока, огромна преграда. Детето ви не иска да разбере, че пълното щастие го очаква само в бащиния дом, под грижите на любящата майка. И че само вашия глас е гласа, който то трябва да чуе в конкретната ситуация. Че вашия съвет единствено може да му помогне. Какво бихте направили? Ще го изоставите ли? Ще кажете ли, говорих, не става, каквото иска да прави, не ме интересува. Няма да го направите. Сигурен съм. Ще търсите начин. Не ще жалите средства. Ще желаете среща с него, за да му покажете в какво състояние на бездуховност е изпаднало. Вярвам, че ще сте готови живота си да дадете за това дете. Скъпи вярващи, труден е проблема, пред който Бог е изправен, за да ни върне в небесното семейство. Мястото на щастие и сигурност за нас. Бог говори, дава наставления, но никой не желая да го чуе. Или пък, ако го чуе, на другия ден е забравил това, което му е казано. Бъдете убедени, че не му е лесно на Бог с нас. Никак не му е лесно. Не му е било лесно и с поколенията преди нас. Еврейската история го доказва. Какво да направи? Как да постъпи? Понякога ние като родители решаваме проблема с шамара. Но можеш ли с физическо насилие да убедиш по-малкия човек? Ще пречупиш волята му, ще го пренудиш, но няма да го убедиш и той ще се каже като порасна. И започна сам да се издържам. Няма да се съобразя с това, което си ми казал, но сега, понеже съм в дома ти, няма на къде да мърдам. Един писател илюстрира нещата по следния начин, твърде близък до нашата опитност. Той казва следното. Представете си, че един земеделец оре нивата си. Ума има възможността да филмира всичко, сигурно сега го виждате. Всеки в познатия му район или там, където го е виждал. Забелязвате, че на следващата бразда той ще разоре и мравунек. Тъй като вие обичате изключително много мравките, се втурвате пред него, за да предупредите тези малки невинни същества, че много от тях ще загинат. Той е впрегнал своя кон, не говоря за трактор, впрегнал го е, оре, и вие тичате напред. Какво правите, какво ще направите, за да ги предупредите? Те са толкова много и са така разпръснати. Заставате над мравунека и започвате да крещите колкото ви глас държи да бягат, надалеч. Допускате ли го? Спреварвате орача и викате на мравките, бягайте, опасно е. Те обаче не ви обръщат никакво внимание. И няма да ви обърнат. Какво ги интересувате? Вие не сте от тяхната колония. Вашия език е неразбран за тях. Те не ви обръщат внимание. След това се опитвате да ги пренесете оттам на друго място. Вземате една кофа, започвате да ги събирате, бързате, с ръце. Събирате колкото можете повече мравки. Но те са много. И сипвате ги далеч, там където вече е минал урача. Но какво забелязвате? Те се връщат обратно. Те отново тръгват обратно. Защо? Защото не ви разбират. Има само един начин да намерите общ език с мравките. Кой е той? Да се превърнете в мравка. Да се превърнете в мравка. И да ги увлечете след себе си. Да бъдете една от тях и да им кажете, има опасност, тръгвайте след мен. През човешката история Бог е прибягвал до най-различни начини, за да достигне до човека и да му предаде посланието си. Накрая, той слиза сред хората в лицето на своя син. Накрая Бог изпраща своя син. Питаме се, защо не го направи по-фрапиращо? Да не стресне, да се появи в своето могъщество и да ни каже, хора, вие не разбирате ли, че ако продължавате да живеете така, рано или късно аз ще бъда принуден да ви унищожа. Не, че го искам, но вие не се подчинявате на никакъв ред. Вие всявате хаос в космоса. Грабите, крадете, лъжите, мамите се безгледно. Никой не мисли за другия. И какво очаквате? Да мълча ли? Да продължавам живота на тази планета ли? Ще ни помогне ли един такъв подход? Ако Бог извика с мощен глас, разтрепери всичко, твърдо не. Ние няма да разберем посланието. Бързо ще го забравим. И може би ще затвърдим позицията си, но служейки на Бога от страх, от принуда, а всичко останало ще бъде прикрито, вършено. Когато четем Стария Завет, разбираме, че юдеите са свързвали почитанието на Бога със страха. Има описани много случаи, при които Господ ги е наказвал, целейки само и само да се осъзнаят, но това не е помагало кой знае колко. Може би сега мислите за различните случаи, вглеждате се там в библейската история. Установява се едно, че само след няколко поколения, две или три, отново са се връщали на изходната позиция, ставали са по-зли и по-зли. Един плен, втори плен, трети плен, пети плен, войските на този народ ги завземат, убиват, връщат се от плен, тук малко се съвземат и следващото поколение отново и отново е срещу Бога. Тогава Бог намира другия начин или извежда на план, преден план другия начин. Пристъпва към други действия, така че хората да не се страхуват от него. Бог става човек. Той облича човешкото естество. В лицето на Исус общува с хората без да всява какъвто и да е страх. Защото Исус е един от тях. Един от нас. Но възниква друг проблем. Има зло, има дявол в този свят, има Божий враг. Той така подвежда нещата, така води ума на хората, че те не могат да възприемат, че един роден измежду тях може да е Бога им. Ако Бог говори със сила и мощ, не го приемат. Или го приемат от страх. Но когато е между тях като обикновен човек, отново е отвърлен. Те не могат да приемат, че това е Бога, чийто глас е стряскал предшествениците им често пъти. Не могат да приемат, че това човешко същество Исус е оня, на когото столетия наред са пренасяли жертви. Че това е същия Бог, който е дал закона им при Синай, разговарял е с Моисей, не могат да го приемат. Как той, роден в дома на бедния Йосиф, да твърди, че е Бог? А Бог не е това. Това не може да бъде, казват те. Исус от Назарет не е Месията. Избъркват. Правят една фатална грешка. Те пренебрегват възможността да се доверяват на пророческите писания такива, каквито са те в действителност. Готови са да възприемат, да приемат един бар кохва за Месия и да вземат оръжието. Защо? Защото неговото име означава син на звездата. В този свой национален герой виждат изпълнение пророчеството на Валаам, но отвърлят Исус истинския. Такой е той. Той не е пълководец. Исус обаче изпълнява в пълнота древните пророчества за Месия. За Бога дошъл в човешка плът. Защо? Защо ги изпълнява? Обърнете внимание на този факт. Защото сам той, като Бог в небето, е предоставил на пророците тези пророчества. Сам Исус преди да дойде е описал подробно времето на появяването си. Цялата си бъдеща мисия, смъртта си и възкресението си. Вярвате ли в това? Сам Той е говорил на пророците, чрез Святия Дух. И е описал какво ще се случи. Ако еврейските книжници са имали малко по-задълбочена връзка с Бога, повече мъдрост, не са били толкова големи националисти и са изследвали в пълнота писаното слово, щяха да видят конкретни детайли и да посочат Исус като дългоочаквания спасител, избавител на човечеството. Искам да спра вашето внимание върху две пророчества, които в една или друга степен много точно посочват времето на Исусовото появяване на планетата Земя. Не зная точно върху първото дали някога сте мислили, но ако не сте мислили, сега ще ви го подам. То е записано в Битие 49 глава, стих 9 и 10. Искам да ви прочета този текст, Битие 49 глава, 9 и 10 стих. Млад лъв е Юда, от плячка сине мой си се въздигнал, легнал и разпрострял се като лъв и като лъвица, кой ще го възбуди? И 10 стих. Не ще липса скиптър от Юда, нито управителе в жезъл от сретнозете му, докле дойде силу и нему ще се покоряват племената. Много други пророчества разглеждаме, но поне аз до този момент не съм чул някой да се спира и върху това пророчество. То е изключително, от изключителна важност. Не ще липса скиптър от Юда, нито управителе в жезъл от сретнозете му, докле дойде силу и нему ще се покоряват племената. Помните ли кой каза тези думи? Да. Патриарха Яков е на смъртния си одар. Яков представя едно пророчество, което и днес дори хората трудно разбират и не му обръщат внимание. Но еврейските водачи по времето на Исус са били наясно с това пророчество. Те са били наясно. И въпреки всичко са го пренебрегнали по отношение на Исус, затова за тях няма оправдание. Бог е говорил чрез това пророчество и на тях. Не ще липсва скиптър от Юда, нито управителя жезъл от ръката му, докато дойде силу и на него ще се покоряват племената. Всъщност думата скиптър означава племенен жезъл. Жезъл на даденото племе. Това означава власт за даденото племе. Всяко от 12-те племена се е имало жезъл, върху който е било написано името му. Имало човек, който стоял винаги начело на това племе, отговорен за племето. Това древно пророчество е едно указание, че племенната самоличност на Юдея няма да бъде отнета, докато дойде сила. И юдейските и християнските изследователи са единодушни, че името сила е име на Месия. По време на 70-годишния вавилонски плен, Юдея е лишена от своя суверенитет, но тя не загубва народностната си самобитност. Дори по време на плена продължава да има своите законодатели и учители. Според свещеното писание и юдеите от онова време, времето на Исус, непосредствено след идването на Месия, въз основа на това пророчество, трябва да се случат две неща. Първо, да бъде отнет жезъла или суверенитета на Юдея. И второ, да й бъде иззета съдебната власт. Значи тогава, когато то се случи, явно Месия вече е пристигнал. Първият видим белег, че ще се случат тези две неща, се появява тогава, когато Ирод Велики, в чието жили не тече юдейска кръв, наследява на престола князете Макавей. Всъщност те са от племето Леви и са последните юдейски царе, управлявали Ерусалим. Прокураторите, управлявали по времето на император Август, вземат върховната власт на Синедриона, така че те упражняват сами суверенното право върху смъртните присъди. Историкът Тацит пише по този повод. Римляните си запазват правото на меча и пренебрегват всичко останало. Значи, те не се съобразяват с законите на евреите. Но един друг, името е Рахмон, това е един книжник, много точно говори за това пророчество и казва следното. Членовете на Синедриона изпадат в ужас, когато им отнемат правото върху живота и смъртта. Спомните ли си кое беше Синедриона? Членовете на Синедриона изпадат в ужас, когато им отнемат правото върху живота и смъртта, тире, посипват си главите с пепел, обличат власеници и възкликват: горко ни, скиптъра бе отнет на Юдея, а Месия още не е дошъл. Знаете ли кога се чуват тези думи? Само тогава. Само в това време. Когато римляните отнемат правото на еврейския синедрион да издава смъртни присъди. Кой трябваше да издаде смъртната присъда на Исус? Синедриона ли? Римската власт. Това им право беше отнето. В това време на потисничество от Рим, какво се случва? Историците подчертават един много важен факт. Членовете на синедриона напускат залата с дяланите камъни, в която обикновено заседават и издават присъдите, и започват да се събират на друго място. Все едно нашите народни представители да напуснат Народното събрание и да отидат някъде другаде, в една сграда, в която те нямат тези права. И така, след като му е отнето правото да упражнява съдебната власт, синедриона на практика се отказва една безполезна институция. Царската и съдебна власт е отнета и тя никога повече не се връща на евреите. Почти 2000 години. Скъпи вярващи, пророчеството е много точно, защото думите на Яков се изпълняват само в една личност и само по времето на тази личност – Исус Христос. При неговата поява като човек. Обръщали ли сте внимание на това пророчество досега? То е свързано с историческа част. Но по времето на никоя друга личност, която претендира за Месия, това пророчество не се е изпълнило. То се е изпълнило само по времето на Христос. Второто пророчество, което фиксира много мощно личността на Спасителя и което е едно допълнение към първото, се намира в книгата на пророк Малахия, 3 глава, 1 стих. Един познат текст. Често го четем, защото Малахия е последната книга от Стария Завет. Малахия 3 глава 1 стих казва така: и Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Да, ангелът на завета, когато вие желаете, ето иде, казва Господ на силите. Няма съмнение, че тук става дума за Христос и се фиксира едно много точно време. Исус ще се появи къде? Господ, когато търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Исус ще се появи в храма. Прави ли ви впечатление? В храма. Това пророчество оборва твърдението, че Месия все още не е дошъл, както някои евреи твърдят. Има ли в момента храм? От колко години няма храм? Докато първото пророчество, което ви представих, фиксираше властта на римската военна машина, изземваща правото на съдебна власт в Израел, то това второто пророчество директно ни казва, че Месия ще се появи преди храма да е разрушен. Месия ще се появи преди храма да е разрушен. И ако някой при първото пророчество започне да говори в тази посока и да каже: да, но и сега има еврейска държава. И сега еврейската държава е силна и сега издава закони. Веднага можем да поставим второто пророчество и да кажем: чакай, но няма храм. Ето как двете пророчества се допълват. Как всъщност започва да създава една верига? Аз само две пророчества ще ви представя. Тези две. Но как започва да се формира една верига? И ако се опиташ да скъсаш една от брънките, другата стои. Месия ще се появи преди храма да е разрушен. И наистина, свещеното писание ни говори за нееднократното посещение на Исус в еврейския храм. Исус задължително идва тогава, когато има храм, а не когато няма. Интересна е пророческата част на Библията, но аз ще спра до тук. Словото Божие е много точно в своите предсказания. И ние трябва да му вярваме дословно и да го изследваме. Много задълбочено. Всяко едно пророчество, затова в свещеното писание ни се дава съвета, видяхме го и в съботно училищния урок, че две дарби са изключително важни и с тях започва списъка. Спомнете ли си ги кои са? Мъдрост и разум. Божия народ е един разумен народ, мъдър народ. Знанието е нещо много важно. Но на практика, ако няма мъдрост от Бога, за да може това знание да се постави там, където му е мястото, тогава каква полза, че аз зная всичко за Исус, когато не съм мъдър да разбера нещата? Когато не съм мъдър да ги осъзная? Божието Слово по един убедителен начин ни показва истината. Цялата истина за действията на нашия любящ Бог и Спасител Господ Исус Христос. Искам да приключа с няколко въпроса и някои мисли, които някои така детайли, които мисля, че са важни за всяка една душа. Големия въпрос е, и той е въпрос към всеки един от нас, готов ли си да се довериш на този Бог днес? Същия този Бог, който някъде там, далеч в онова време, преди 2000 години, дойде като човек. Ако това, ако сме живяли тогава, и той беше един човек от едно село, за което не са чак до там добри така мненията на хората, как ли щяхме да реагираме? Може би е предимство, че не сме живяли тогава. Можеш и да викаме там и да вървим с тълпата след кръста. Но можеш и да сме в другата категория, в която благодаря на Бога сме днес. Исус ни кани да го следваме. Исус желае да заведе всеки един в един нов прекрасен свят. Снощи чухте някои от пророчествата. По интересен начин се развива всичко. Твърде интересен. Времето много бърза. Изключително много. И всеки един би трябвало сериозно да мисли върху бъдещата си съдба. Защото може би мнозина днес не го осъзнават и света ги увлича. Бих казал, света ни увлича. Но това време ще отмине. Господ е готов и е направил всичко за нас и за нашето спасение. Ще ни води в един свят без страдание, болка, смърт, несигурност. Тогава какво да направим? Нека да чуем гласа му и да изпълняваме волята му. Най-важното за един християнин в настоящия момент е да поддържа една жива връзка с Бога. Изключително жива връзка. Дявола предявява претенции и той така или иначе иска да ни събори. Но непрестанната жива връзка с Бога, изследването на Божиите слова, разглеждането на пророчествата и вдълбочаването в тази истина ще ни подкрепи, ще ни даде сили да устоим, а наистина имаме нужда от допълнителното масло за светилниците си. Нека Бог да ни благослови и ни укрепи един ден да се поздравим във вечността. Амин.